Se non se consigue un acordo vinculante para fixar en 2 graus o aumento máximo da temperatura, o cumio será un fracaso. A piques de marchar para París, aténdenos hoxe en Aquí Galicia, o catedrático da Universidade de Vigo e membro do Panel Internacional sobre Cambio Climático da ONU, Xavier Lavandeira. Profesor, bos días.
Hola, bos días.
París é a última oportunidade para evitar o desastre.
Eu non diría tanto, non? Eu diría que é unha oportunidade importante que debemos tentar conseguir acordo xa, pero non é a última. Se non saíse algo suficiente de París, bueno, pois podemos e debemos seguir tentando, non?
Os 2 graus parece que son a fronteira, a temperatura da Terra non pode aumentar máis de 2 graus de media no ano 2100. Cales serían entón as consecuencias dun aumento maior?
Ben, primeiro digamos que o aumento de 2 grados xa en media é importante. Non estamos falando de aumentos menores, estamos falando de que en media 2 grados con respecto á época preindustrial pois xa é unha cantidade moi relevante, non? E ademais estamos falando de medias, de maneira que, por exemplo, nos polos vai ser maior, en certos momentos do ano pois podemos ter temperaturas pois altísimas, por exemplo, de maneira que incluso conseguindo os 2 grados vamos ter problemas. Estamos nunha trayectoria desgraciadamente moi superior aos 2 grados, incluso si París resulta un éxito, porque se consiguen pois que se apliquen as aportacións voluntarias que os países están nestes momentos enviando de maneira certa, estaremos pois relativamente longe dos 2 grados, o que isto é un problema, e isto está asociado a posibles desastres, a efeitos extremos, que é o que máis nos preocupa aos científicos académicos que estamos a traballar nisto, non? E os economistas en particular, porque estes eventos extremos son os que poden causar pois moitísimos danos económicos, danos sobre a saúde, etc.
Claro, 2 graus é o límite, pero de continuar o ritmo actual de emisións, a temperatura aumentaría, creo que casi 5, e os plans anunciados por 170 países tamén están por arriba dos 2 graus.
Sí.
E entón, cales son as principais dificultades para conseguir un acordo neste apartado? Non sei que, se hai que cambiar o modelo económico e productivo, se hai que ter en conta o nivel de desenvolvemento dos distintos países.
Ben, eu creo que cando falamos de cambio climático estamos falando de emisións de gases de efecto invernadeiro. Todo o noso sistema económico, todo o noso sistema social está en torno a estas emisións. Este é o grande problema que temos, non? É como cando queremos solucionar un problema de contaminación local, de residuos, puntual, non? Aquí temos que facer cambios de moita profundidade, cambios energéticos, pero non só cambios energéticos. E isto leva tempo, porque ao final temos que poñer os investimentos necesarios e como, digamos que un Titanic, non? É dicir, desde que comezamos a mover un pouco o timón até que conseguimos salvarnos pois dese iceberg, pois pasa moito tempo, non? E aquí isto ocorre porque temos investimentos moi necesarios e despois temos un montón de concentracións na atmósfera que son realmente o que causa o problema, non? Ainda que poñamos hoxe en día cero as emisións para que nos deamos conta, vamos ter cambio climático moi importante de máis dun grado que xa estamos tendo a día de hoxe, de bastante máis dun grado, coas concentracións que xa hai na atmósfera que causa isto, non? De maneira que eu creo que isto é un problema moi 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 grande e que dificulta os acordos, porque temos que facer un cambio moi moi forte, comenzalo a facer xa. E por suposto hai un montón de intereses creados que dificultan isto, non? Por un lado, pois hai certos países que creen que teñen que actuar outros, porque ao final son os máis desenvolvidos, os que levaron a maiores emisións na atmósfera. Por outro lado, hai países que están moi interesados en que se sigan queimando combustibles fósiles, que é o grande problema que temos, non? Pois productores de petróleo, Arabia Saudí, Venezuela, etcétera. Por outro lado, incluso países que non son tan productores de combustibles fósiles, pois a xente non lle gusta isto, non? Porque se de repente sube o prezo da electricidade ou das gasolinas, pois todos sabemos que a xente non lle gusta isto, que os políticos tampouco, incluso de países como nos ou de países desenvolvidos, pois digamos que se sinten un pouco limitados para poder actuar. Cando xuntamos todo isto, é dicir, cando xuntamos que non é un problema que se xa de fácil solución porque está todo relacionado prácticamente coas emisións, cando son decisións a medio prazo de investimentos que temos que facer xa, cando temos problemas políticos, cando temos moitos países con circunstancias moi distintas que teñen intereses moi distintos, é normal que o acordo sexa difícil.
Parece que desta volta, non sei, hai como máis conciencia da necesidade do acordo, non? Obama dixo esta mañá que o mundo está ante un punto de inflexión. Estados Unidos creo que é o segundo país máis contaminante do mundo. China pode ser outra das claves. O presidente chino tamén propuso esta mañá a Obama asociarse para que o Cumio consiga os seus obxectivos. Non sei como debemos entender, profesor, estas declaracións de intencións no inicio do Cumio.
Ben, eu creo que o ambiente está moito máis maduro que en Copenhague hai 5 anos, non? Hai 6 anos. De feito, este é un proceso que comezou, en certa medida, en Copenhague, non? Con ese fracaso, pero que sentou as bases para este posible acordo. Eu creo que o que nos di este ambiente político é que realmente as cousas mudaron. Temos que darnos conta que o primeiro emisor mundial é China e que está bastante polo labor, que Estados Unidos, ademais, tamén, o presidente Obama, neste segundo período que ten del de presidencia, isto é unha das súas prioridades. A Unión Europea, independentemente do que vai a pasar, xa ten objetivos moi, moi ambiciosos, foi prácticamente o único espazo do mundo que estivo en Kioto. De maneira que eu creo que sí, que a...
Parece que se cortou a comunicación co profesor Lavandeira. Estábamos falando das claves para conseguir este acordo no Cumio que acaba de comezar en París, sí. Cumio. Sigue connosco, profesor.
Sí, perdón, hola. Pero se foi, sí.
Pero
sí.
Con interferencias, sí. Que escoitábamos un saúdo por aí. Bueno, en todo caso, profesor, teria que ser, de conseguirse un acordo vinculante, non? Que se revise o nivel de cumprimento e que se rindan contas. Senón sería un fracaso.
Eu creo que sí. Si non conseguimos que esas aportacións voluntarias, que como dicías antes, están lonxe dos 2 grados, pero por debaixo dos 5, que sería o non facer nada, se eleven á práctica, e son aportacións voluntarias que está dando China, está dando a India, está dando Estados Unidos, etc. Si non conseguimos que isto se cumpra, realmente este sería o fracaso. Eu creo que é o que está en xogo en París, que sexamos capaces de que estas aportacións voluntarias que están chegando dos países despois se materialicen, non? E para iso necesitamos 2 cousas. Unha, que haxa algún tipo de vinculación dos que ofrecen despois cumpran. E segundo, que o acordo tamén sexa flexible. Eu creo que isto é moi, moi relevante, que o acordo sexa flexible, porque se non o é, pois nos podemos atopar en varios anos con as circunstancias similares ás de hoxe, non? Que temos que negociar desde cero, que non somos capaces de respostar a cambios climáticos importantes, que non somos capaces de respostar a cambios da economía importantes. Eu creo que se cumpren esas 2 condicións, flexibilidade, e despois que haxe algún tipo de obriga por parte dos países a cumprir, se non se cumpren estas 2 condicións, estaremos ante un fracaso. Pero espero que non, que aínda que ao final non podamos chegar aos 2 grados despois de París, que sí teñamos posto pues unha primeira pedra para que isto sea posible.
Que cando menos ese o inicio dun camiño. Profesor Lavandeira, grazas por atendernos. Boa viaxe.